Tulee tässä rakkaasti mieleen tämä yhden plarin mies, joka hoiteli sen yhden plarin hienosti. Ei hän tarvinnut papereita, niin kuin minä, jonka täytyy panna ylös aika tarkkaan, mitä meinaa sanoa, hajanainen kuin olen luonnoltani. Luen tähän seuroihin Luukkaan evankeliumin luvusta 18, 9-14. Niin hän myös sanoi muutamille, jotka itse päällensä uskalsivat, että he olivat hurskaat ja muita katsoivat ylön, tämän vertauksen. Kaksi ihmistä meni ylös templiin rukoilemaan, yksi farisealainen ja toinen publikaani. Farisealainen seisoi ja rukoili näin itsellensä: minä kiitän sinua, Jumala, että minä olen niin kuin muut ihmiset, ryöväri, väärä, vuorintekijä taikka myös niin kuin tämä publikaani. Kahdesti viikossa minä paastoin ja annan kymmenykset kaikista, mitä minulla on. Ja publikaani seisoi taampana eikä tahtonut silmiänsäkään nostaa ylös taivaaseen päin, mutta löi rintoihinsa ja sanoi: Jumala, armahda minun syntisen päälleni. Minä sanon teille, tämä meni kotiansa hurskaampana kuin toinen, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. Aamen. Eräältä ortodoksipapilta kysyttiin, miksi heidän liturgiassaan esiintyy niin monta kertaa Herra armahda. Hän vastasi, en sanatarkasti muista, mutta sen ytimen. Siksi, koska meillä on vielä syntiin langennut luonto, vaikka olemme kristittyjä. Me vaellamme vielä lihassa. Me vaellamme vielä lihassa, joka sotii henkeä vastaan. Itse asiassa nuorena en ehkä arvostanut liturgiaa kovinkaan korkealle, mutta mitä pitemmälle elämän vuodet ovat kuluneet, sitä suuremman arvon olen sille antanut. Sen tähden ehkä, että siinä pannaan sivun tämä raadollinen, hajanainen ihminen ja otetaan esiin sellainen ikuisesti kestävä totuus, mitä edustaa tämä Herra armahda. Itse asiassa muistan, että se meidänkin liturgiaan tulee sieltä sokean Bartimeuksen huudosta, Herra armahda. Se oli hyvin hedelmällinen huuto, sillä Herra armahti. Jeesus osoittaa sanansa niille, jotka luottivat itseensä ja ylen katsoivat muita. Niin nämä kuulijat ovat menneet ja häipyneet historian tomuun, mutta langenneen luontomme puolesta voimme mainiosti asettua myöskin nimenomaan näiden kuulijoiden joukkoon. Jos ryhdymme kyselemään omasta sydämestämme, mitä meidän rauhamme kuuluu, millainen minä olen, on muistettava, että tuo sisimmän vastaus ei ole oikea. Se ei ole oikea koskaan. Ihmisajatukset ovat häilyviä, tunteet vaihtuvat. Ja itse asiassa olemme usein sokeita totuuden edessä. Jotainhan se kuvaa sekin, että jo maallisessa oikeudessa ei ihmisen oma todistus riitä, vaan tarvitaan aina todistajia ja viime kädessä yksi, joka sitten julistaa sen toivotun totuuden. Niin. Totuuden valo on siis muistettava, ei loista ihmisestä. Jos se loistaisi, niin tämä maailma ei vaikeroisi vääryytensä kourissa. Valo tänne tulee kokonaan muualta, niin kuin Jeesus sanoo, minä olen maailman valkeus. Joka minua seuraa, ei hän pimeydessä vaella, mutta saa elämän valkeuden. Omien ajatustemme, häilyvien ajatusten sijasta antakaamme Jumalan sanan valaista sieluamme ja arvioida meitä. Tämä maailmahan käyttää usein peilinä yleistä mielipidettä, mutta kristitylle se peili ei sovi. Se valo tulee Kristuksesta. On hyvä muistaa, kun ajattelemme tämän maailman hurskautta ja meitä ihmisiä ja ihmiskuntaa, että se ainoa viaton ihminen, joka täällä vaelsi, naulittiin ristille. Oma tuntemuksemme tai jopa oma tunto ilman Jumalan sanan ikuista valoa ovat pelkkää pimeyttä. Jotain tästä kertoo. Niin tämä ilmakin on niin kuuma, että tuossa aurinko poltti selkää. Tuli heti Papua mieleen, jossa ei ollut tätä vilvoittavaa tuulta ollenkaan, vaan se oli sitä samaa. Ja oli vielä illalla ja yöhön saakka sitä samaa. Tuli mieleen, että tästä ihmisluonnon pimeydestä se, että meidän seurakunnassamme, joka otti ensi askeleita kristillisen evankeliumin valossa, väännettiin kättä siitä, että oliko kostomurha oikein. Koska iät ajat kostomurha oli oikein. Se oli oikeastaan kunnia-asia. Heimon veren, siis perheen veri, tuli kostaa. Ja siihen kostoon tarvittiin sen vihollisheiman joku jäsen, jopa mies, nainen tai jopa lapsi. Ja me ymmärrämme, että valo oli tunkeutumassa vasta tähän syvään pimeyteen. Siinä sai olla, yrittää tehdä kaikkensa, kun seurakunta, josta puolet saattoi häipyä kostoretkelle, kun oli joku väkivallan teko tapahtunut. Ja muutamat uskoiset jäivät sitten kylään istumaan ja sanoivat, että me emme lähde. Sai sitten seurata, kuinka savu nousi kohta sieltä kylän puolelta. Ja sitten tehtiin se roadblocki, eli lukittiin tie, ja siitä ei päästetty ketään vierasheiman jäsentä, ja sitä pelättiin, sitä lukkoa. Teille on varmasti tuttu aina, ketä fariseukset ja publikaanit olivat, mutta on hyvä kerrata aina uudelleen tuokin asia. Ne olivat sen ajan yhteiskunnan äärilaitoja. Fariseukset oli juutalaisuuden liike, joka tahtoi tehdä uskostaan täyttä totta. Eivät he halunneet olla mitään teeskentelijöitä sellaisia, ja nykyään heidät leimataan lähinnä Jumalan sanan valaisemina. Itse asiassa Talmudhan sanoo, että teeskentelijät täytyy paljastaa, sillä Jumalan nimi tulee heidän kauttaan häväistyksi. He eivät olleet teeskentelijöitä. Jeesuksen aikainen farisealaisuus näytti aikalaisten silmissä enemmän suunnimmalta hurskaudelta. Näin se vaan oli. Ja sitten toinen äärilaita, nämä liikemiehet, publikaanit, jotka ostivat Roomalta tullioikeuden ja sitten rahastivat suruttamaan miehiään ja olivat vihattuja kuin mitkä. Ja vihattuja ja halveksittuja. Tämä Jeesuksen vertaus kaudesta rukouksesta on täytynyt kuulua tyrmistyttävältä kuulijoiden korvissa kerta kaikkiaan. Että pitikin ottaa tuo roisto tuohon esikuvaksi. Jeesus panee nämä kaksi äärilaitaa rukoilemaan fariseus syventyy kiittämään Jumalaa. On tärkeää huomata, että kiitoksen kohteena ei suinkaan ollut Jumalan hyvyys. Näinhän on esimerkiksi kiitos psalmissa: kiitä Herraa minun sieluni kaikki, mitä minussa on, hänen pyhä nimeänsä. Kiitä Herraa sieluni, älä unohda, mitä hyvää on minulle tehnyt. Jokaiselle kaikki syntis antaa anteeksi ja parantaa kaikki rikoksesi. Fariseuksen kiitoksen ydin oli hänen omassa sydämessään. Omien ajatusten lävitse tehdyssä arviossa. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole. Etten ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Ja sitten tulee luettelo, minä paastoan ja annan kymmenykset ja niin edelleen. Tämä fariseuksen sokeus johtui siitä, että hän arvioi itseänsä ja maailmaa omien ajatustensa lävitse, antamatta Jumalan sanan valaista itse. Farises näki itsensä hyväksi nimenomaan oman arvionsa perusteella. Ei fariseuksen synti ollut suinkaan hänen hurskautensa, ei vaan se, että hän näki itsensä vanhurskaaksi Jumalan edessä oman elämänsä tähden. Tämä fariseuksen arvio käy sitten ilmi juuri Jeesuksen sanojen kirkkaudessa. Entäpä tämä Jeesuksen kuvaama toinen henkilö, tämä yhteiskunnan halveksittu roisto? Hänestä voi sanoa yksikantaan, että hän oli epätoivoinen itsestään. Hän oli epätoivoinen itsestään. Minulla ei ole mitään mahdollisuutta. Ja niinpä rukouksesta on tullut lyhyt hätähuuto. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Tällä rukoilijalla oli hyvin vähän tuotavana Herran temppeliin. Yleinen mielipide oli riistänyt häneltä kaiken kunnian. Hän oli vihattu. Hän ei tullut temppeliin valittaakseen, kuinka väärämielisiä muut olivat olleet häntä kohtaan. Ei tullut sitä varten. Muistan tähän liittyen nyt juuri edesmenneen rimpiläisen kertomana pieni juttu. Toimittajathan saartoivat häntä alin omaa ja hän oli usein hyvin vaivattu. Ja kerran sitten toimittaja kysyi, että vieläkö nykyään ihmiset ripittäytyvät? No, rimpiläinen usein vähän vastasi kyllä aina hyvin viisaasti. Kyllä, kyllä, mutta harvoin omista synneistään. Ne tulivat kertomaan, mitä pahaa muut olivat tehneet. Se oli hyvin viisas vastaus tältä paimenelta. Mutta tätä rukoilijaa ei kiinnostanut muiden vääryys. Publikaanin vanhurskaus ei perustunut, ei tietenkään hänen vääryytensä, ei riistoon eikä ahneuteen. Mutta puolustus oli murtunut. Ei ollut mitään, mihin nojata Jumalan pyhyyden edessä. Ei muistunut mieleen yhtään asiaa, joka oli ikään kuin puolustavana seikkana Jumalan edessä. Pohja oli pettänyt. Kun kaikki oli pettänyt, oli vain yksi asia, johon hän saattoi vedota. Se oli Jumalan armo. Se oli Jumalan armo ja laupeus. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Publikaani ei rukoillut itselleen oikeutta. Hän tiesi, että oikeus olisi merkinnyt pelkkää tuomiota. Avuttomuudessaan hän vetosi yksin Jumalaan ja hänen hyvyyteensä. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty ja nöyrä henki. Jumalaton joutuu luopumaan syntiensä puolustelemisesta. Jumaliselta murtuvat omatekoiset ja itsevanhurskauden tuet. Molemmille jää viime kädessä vain yksi, ja se on Jumalan vanhurskaus ja Jumalan hyvyys. Sen Kristus on tuonut tänne maailmaan. Hänestä syyttömästä tehtiin meidän edestänne syyllinen, että meistä syyllisistä tulisi syytön. Kristus on antanut henkensä meidän edestämme. Tästä lahjasta pääsemme nauttimaan vain vararikon tehneinä syntisinä, mahdottomina. Joku on valaissut, ja ehkä se omakin elämä vähän on valaissut, että nimenomaan kristityt epäilevät monta kertaa omaa uskoansa. Muut eivät epäile, mutta kristityt epäilevät. Katselevat omaa sydäntä ja yrittävät löytää sieltä jotain hyvää. Mutta se hyvä löytyy ulkopuolelta. Se on se vanhurskaus, joka lahjoitetaan itsessään epätoivoiselle syntiselle. Ja se vain lahjoitetaan. Se annetaan lahjaksi. Tuo Daavid on tunnettu, mutta on tarpeellista ihan uudelleen kerrata, kun hän herää huomaamaan oman sokeutensa. Hän on juuri kiivaasti tuominut väärintekijän, mutta väärintekijäksi ilmenikin hän itse. Kiivas tuomitsija, Jumalan pyhä henki ei ollut jättänyt Daavidia, koska hän sai armon nöyrtyä kuninkaallista ylpeydestään. Ja se johti puolustuksen täydelliseen romahtamiseen. Ja siitä meillä on tuo ihana psalmi, joka alkaa: Jumala, ole minulle armollinen sinun hyvyytesi tähden. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minua hyvin vääryydestäni, puhdista minua synnistäni. Sillä minä tunnen pahat tekoni, ja minun syntini on aina minun edessäni. On jotenkin valtava evankeliumi tuossa, että ajatelkaa, kun Jumala on minulle armollinen, hän ei ole minun tähteni, vaan oman hyvyytensä tähden. Oman hyvyytensä tähden hän on minulle armollinen, koska hän on hyvä ja vanhurskas. Ja Kristuksessa hän on tämän näyttänyt. Niin itse asiassa tämän valon, siis Herramme opetuksen valossa, itsessään epätoivoinen rukoilija on siis hyvällä paikalla. Hän on lähellä Jumalaa. Autuaita ovat ne, jotka isoivat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Janoiset, nälkäiset. Tuossa Teuvon puheen aikana, jossa hän viittasi piispaan, tuli mieleen toinenkin piispa, joka oli lähellä perhettä. Ja hänen sotakokemuksensa, joka on julkaistu jossain kirjassa. En muista tuon kirjan nimeä. Käytin sitä hyvin erikoisessa tilanteessa. Pelkosen niemelle kokoontuivat, elettiin jotain vuotta 1997 kevät-talvella, tällainen erikoinen joukko, kun Suomen sodassa palvelleet SS-miehet. Ja sieltä tuli pyyntö, että voisiko joku pastoreista tulla pitämään meille kenttähartauden. Ja ilman muuta sinne menin ja pähkäilin, mitäs minä näille puhun. Ja niinpä minä kerroin tämän Leinosen ja Koukkarin kokemuksen. Siinäkin on ytimenä synnin tunto. Nimittäin jossain käsittääkseni pohjoisen lohkolla oli pataljoonan vallannut panssarikauhu. Se oli sellainen tauti, että kun oli puolustusaseet heikot ja panssarin torjunta erityisesti, niin pelko levisi sotilaisiin niin, että heistä tuli suorastaan taistelukyvyttömiä. Jotkut vain vapisivat, näin isästä joskus kuvaili. Ja sitten pataljoonan komentaja ei muuta keksinyt, kun hän kutsui pataljoonan pastorin luokseen, että nyt annamme vapaat kädet, pidetään kenttä Jumalan palvelus. Ja jotain muistan tämän Leinosen rippisaanasta muutaman sanan, että oletteko veljet jaksaneet kilvoita sillä sovintoveren armossa. Sitä ne siellä kotirinnamalla meille rukoilevat. Sielunhoitajana hän oli huomannut, että koska kuolema oli lähellä, paha omatunto pelotti. Ja niin pidettiin pataljoonassa kenttä Jumalan palvelus, jossa oli ehtoollisen vietto, Herranpyhän ehtoollisen vietto, johon osallistui todella moni käsitykseni mukaan, muistini mukaan. Ja se ihme siinä tapahtui, että taistelukunto palautui ja jaksettiin ottaa vastaan vihollinen, joka oli varustautunut ylivoimaisin aseen. Ja käsittääkseni se otettiin vastaan menestyksellä. Paha omatunto on hyvin huono kaveri, mutta muistamme, että Kristuksen asettama virka on sitä varten, että se kuuluttaa maailmaan tätä lunastusverta. Herran Jeesuksen nimessä ja veressä saat uskoa kaikki syntesi anteeksi. Olla vapaa Jumalan lapsi, kiusattunakin, mahdottomana, niin kuin usein kristittynä näin. Jeesuksen nimessä, amen.